Amabostean behin, Imanol Epelde mentxe izaten dugu, eta aste honetan bere txanda da. Kaixo, Imanol, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Totore.
Bai.
Hai, bai.
Elurpean eta hotz artean ere bai, ondo?
Bai, bakizu hemen kostaldea betire kostit, ez aizola bai, elurrei bai. Iriztia, eta hotzak bai, egite zen, nabarmen dut hemen ere, kostalde bai. Ondan ere, baina bai, ondo bai.
Bueno, ba, ondo baldin bat zaude, ez zara gaizki, eta horri eutxi beharko diogu. Imanol, lehengo lepotik burua ez da, aurrekoan, hortxe utzitako eten puntu hoiei, berriro ere tirak hasi behar, eta bueno, dagoeneko, ez dakit, zamagarren kapitulua duen txakurrak oinutxik tarte honek.
Ba, uste laugarrena badala.
Laugarrena, ja da.
Laugarrena.
Bueno.
Entrega berria gaur.
Hori da, ba nahi duzunean, Imanol, eh? Gu ba. Berriro ere ba, intrigatuta, erabat, jarraipena eman asmotan, eta ea ba, gaurkoan zerekin harritzen gaituzun.
Bai, doltza, zuk esan bezala, puntu suspensibo joetan usten zaiatzen naiz txakurra goinutzik guztileak, alegia, kapitulu guztileak momentu interesantian usten, ba, jendi aurrengo zailuen zuteko gogoz lagatzen, alegia, baino, klaro. Interesek eta emozioek bi astez irautia ez da gauza xamurra eta oraindik eta gehiago aurreko kapituluak goguan gordetzea. Horregatik esango dut labur historia hau oain dela desente gertatu zala eta hasi ba, katua etxea ekarri genunean hasi zala.
Hori da.
Hori da, neska lagunak eta bilo nola erabaki genuen, baina katu horrek aurrekotan argi azaldu bezala ba, basun zerbait rarua. Begibiztan ez genunetan, katua beste norbait edo zerbait bihurtzen zara legeia edo hori uste nula nik behintzat, hori iruditzen zitzetela laneti behintzat. Egun batean, katuak itzala pertsona baten azula deskubritu nun arte eta itzal gainera salto egin nilonean lehiotik iez gintzun arte. Arrazo izango dute, katuek zazpi bizitza dituztela esaten dutenez, segure katuak giza itzaleko katuak laugarren pisutik salto egin eta bizirik alde egintzun patilotik barrena, hoi bai, eskuin jankan erre nabarmena egiten zula. Puntua da, ni etxian gehatu nintzala lehen euna baino beldurtu eta gehiago beldurtu nintzala beko timbria jo zidatenean. Hortik aurreakuak ere batzu gintza goratu goituz, ba, nola goiko nire etxeko atia beldurtu eta zabaldu nion nori eta zein izango eta asko esperarruz nun Iberdrolako neska gazteari, ba, ise, ba, gaz eta elektrizitatea bateratzeatik, eskaintza paregabea bea egin nahi zidan neska gazteari, eta nola gero, etxera sartzera gonbidatu nunean ohartu nintzan, neska ark, nire etxera sartu berreia zan neska ark, katu begiak zeuskala. Eta ja behan duzan ezertako, ezin nion esan orduan, etxetik gateatzeko, etxetik juteko, deskortezia utze izango zan, edo ez. Ez dakit zeatik jartzen dizkitugun gure buruei horrelako araua. Kontua, ez nintzela usartu protokolozko arago jegauzten eta segituan zintitu nintzela, bea, etxe barruan neukala, nire etxian arrotz eta inkomodo. Batez ere, Iberdrolako neska, nire egongelako sofan postura lasaian erdi etzan da topatu nuen nian bere etxian, balego bezala. Komodo egongo zea, ez da? Horrelako galdera inuzon bat pasazitzean burutik, baina isilik gehatu nintzen. Einun bakarra sofaren beste iskinen eseritzea izan zen erdima kurtu eta bazparen defentzarako gertu. Orduan fijatu nintzen berriz bere makulutan eta erren eta minez lanian nolatan ari zan harritu nintzen. Orduan fijatu nintzen bere azkazal luzetan ere, bere azkazal luze egitan ere. Bai, orduantxe fijatu nintzen beste mila detaletan ere. Batzuk eskandalizatu egin nintzen eta egite esan behar bada. Gehienek berotu egin nintzen. Baitzen gutxiagorako iztar guri haien potentzia gerri estu hartatik sofan nabarmentzen ziren ipur mazalen horrua jertziak endu berritan kamiseta estutan nabarmendu zitzaizkion titi ederren melodiak ere. Espainiak ere erakargarri, gorri eta fresko. Hoi bai, edertasun hartan granorik desagradableena baino okerragua zan, Espain ederra jei, ia ia itzala egiten ziren bibote zarrila. Joe, enekin zesan, ze pentsatu, baina denbora generaman elkarri ezer esan gabe. Ni urduri neon, kateme begiko emakume ederregitaren albuan, zein asmatu ezinik eta bera lazai, zan dizuet lehen etxian balego bezala. Hain lazai non bere etxian zehola sinistu ere sinistu nun, bilo geundela gure etxian alegia. Baina ezin zitekeen joder. Neska ora inoiz ikusi gabia, nun ez nekin zeintzan ere. Bapatean kolpera altzatu makuluak hartuta komunea zijoala esan zian. Zian komuna nuntzeon galdetu erein eta alare zuzen zuzen igan juntzan komunea eta nizalantzan berriz eta beldurtuta eta jabale, joder, jabale. Nazkatu nintzen nere jarreraz. Nere txian kakati batean modura jardutiaz. Eta bai, egon gelara komunetik hueltatzean esango nizkion gauzak argi eta aurrez aurre. Eta itzuli izan, itzuli bazan, eskuineko hanketik aritzen errenka, baina ikusi nuen eder, ikusi nuen hain eder, eta guapa, Iberdrolako akzio une egiteko eskaini nahi izan ilola nire burua, baina esan egin behar nioen, ja. Zintzan beha, zertan zebilen, eta ustek abian, batez itzaizkian lehenengo hitzak, haizu, ez un aizu zerbait hartu. Baina, papua naiz ni. Joder, guain guan ere, eni joan, egin eni joan galderain, zinan joan beste ez ezan. Bai, zer daukazu, esan zidan, beak. Bauxe, ba, zerbeza bat, koakola bat nahi, edo kafe bat akaso, zutik jarri nintzen bere erantzuna jasotzerako. Ba, ekardazu baso bat ez nemezedez. Ostia, ikusten, neska hori etzen neska bat berez, ego bai, baina batzen katu bat ere, azkazalak, begilak, bibotia, eskuinankeko errena, eta guain, baso bat ez neskatu etzian, ba, etzen posible. Frigorifikora jo nintzen, eta katuari ematen nion, ontzi edo katilu berera botan nion ez nia, eta arekin itzul nintzen, behai emateko gertu, eta bere reakzioa jakiteko gertu. Baina ize usteek esan zian. Katu ba naukela jo. Lerdo arpegila gehatu zitzean enegarrenet. Arrazo izun. Nola pentsan ezakeen katu bat izan zitekela parean nuen eskapuzka ura. Areago, nola pasazitzean burutik etxitik lehen txago alde egin zidan katua emakume bihurtu tetxera etorre zitzaidala. Babu gane. Enun barkamenik merezi. Baso bat eta esne kaja osua ekarri nion bere ala eta Iberdrolak eskaini nahi zidanaz galdetu nion bere onduan eserita. Gerritik heldu zidan orduan eta bizkarrera eraman zitun bere eskuak gero kokote parera. Eta bere azkazal zorrotzekin mila marrazki orgasmiko marraztu zizkidan beste eskuarekin kamiseta altzatzen hasi zitzaelarik. Buelta erdila eman eta bere titi muturretara eraman ituen begila gaurrena eta muturra gero eta hanka bat bere gorputz gainetik pasata bere gainean zamalkatu nintzen kamisetak enduta. Eskuak arlajatu eta besuak zabal utzi zitun beak nire menera makurtu nahi izan balu bezala eta ni kamiseta kendu nion poliki eta emeki ba zakileak bakeruak zulatu edo erreko zizkidala pentsatzeraino. Mingain lizuna aterata bustizitun bere Espainiak eta marrubi gorri haien tentazioari eutxi izinik nire Espainiak eramanitun bere gana edo berearen gana eskuekin titiburuak hartu talaztantzen itularik. Orduan konturatu nintzen berriz. bere bibote zarrilarekin topo itian, eta jolastu nahi nu mingaina lija bat bezain latza zala oartzean. Joder, katu batekin nahi nintzen larrutan. Baina berandu izan da honeko, berotuta gauden bilok, zutan, honi, berdin zitzean bere bibote lijazko mingain eta berdin zitzizkidan bere azkazal zorrotzak ere, ustu arteko honik ez eta hasi nintzaion galtzak erazten. Kolpea gelditu eta galdetu ziren arte izu, baina zuk neska laguna dakazu, ez da? Erantzuna eta ondoren gertatuak urrengo kapituluan doltza.
Bueno, ba hortxe, beste tenpuntu batzu.
Beste tenpuntu batzu.
Eta neska misteriotxo horren historioak jarraitu egingo du.
Hori da, pozgarrenean, piazte barru.
Hori da, pozgarren kapituluaren zain beraz. Gaur amabost arte, hemen txez zintzo asko, espero zaitugula esan beharko.
Hemen txez zango beha.
Bitartean ondo segi Imanol, eta eskerrik asko.
Bai, bezarka bat deno, jo...
Utzi zure mezua. Itzen lioa, abildua infozazpi.com